Mēs šobrīd esam uz Margaritas ielas, un tad jā, un šobrīd mēs meklējam Alūksnes cietumu, kādreizējo.
Atradām.
Jā, jā, jā.
Funktierēšanas spēlē mazatklātā Alūksne iekļautais jautājums par Alūksnes cietumu, kā stāsta viena no spēles izveidas iniciatoriem Alūksnes bērnu un jauniešu centra pārstāvi, un Tomiņ ir bijis visai ciets rieks daudziem spēles dalībniekiem, it sevišķi gados jaunajiem, jo šobrīd jau nekas vairs neliecina, ka šajā ēkā būtu bijusi ieslodzījuma vieta.
Tas viņiem bija tāds wow pārsteigums, jo viņi pat nezināja, ka Alūksnē ir cietums bijis kādreiz. Un tie spēlē bija arī tas oriģināli uztaisīts, ka skanēja dziesma, kurā ir šis te pantiņš par cietumu. Un tu īsti nezini, kāpēc cietums, kāpēc man kaut kur jāiet, un tad, nu jā, un tad viņi uzzina arī šādu Alūksnes vēstures daļu.
Kopā ar Unu Tomiņu un Alūksnes muzeja speciālistu Jolantu Baldiņu, tad dodamies skatīt arī vēl citus namus.
Tagad mēs esam nonākuši pastāvnieka mājā, mēs to esam atraduši.
Pastāvnieka māja piederēja savulaik grāmatu tirgotājam Rēnim pastāvniekam, un tā bija arī mūsu ilgadējā laikraksta Malienas ziņas redakcijas vieta un spiestuve.
Piemēram, ja es uzspiedīšu uz audio ierakstu, tad es dzirdēšu stāstu par šo pastāvnieka māju.
Labdien, ceļinieki! Grāmatizdevējs Atis Freināts savulaik rakstīja.
Šī spēle, kā stāst, un Tomiņa ir tapusi muzeju un pilsētas jauniešu sadarbībā, kuriem šo ierosmu devus grāmatu Alūksnes ēku stāsti.
Esmu Alūksnes patriote, absolūta, un es redzot šo te grāmatu, muzeja veidot Alūksnes ēku stāsti, man jau bija doma, o, jaunieši varētu uztaisīt spēli par tiem ēkām, par tiem stāstiem. Pilsētvidē tādu kā orientēšanos, bet kā funktierēšana, kā mēs esam iespiedojoties no kolēģiem nosaukuši. Un tad jā, tāpa šī te, izmantojot modernās tehnoloģijas, spēle par Alūksnes ēku stāstiem.
Grāmatā ir 133 stāsti, bet mēs izvēlējamies mazliet vairāk par 20, un galvenokārt tās ir ēkas, kas aptver Alūksnes centru.
Jolanta Baldiņa arī atzīst, ka šis jauniešu piedāvājums ir veiksmīgi sakrits ar pašu muzejnieku ieceri, proti, ka grāmatā aprakstītajiem Alūksnes ēku stāstiem ir jābūt arī turpinājumam.
Mums muzejā bija doma, ka vajadzētu veidot piedāvājumu ap grāmatu Alūksnes ēku stāsti, jo viens ir izlasīt, bet ir dažādas citādas formas, kā mēs varētu par šo grāmatu stāstīt sabiedrībai. Un tajā brīdī pilnīgi jauši vai nejauši, bet ar mums sazinājās Alūksnes jauniešu interešu centrs ar domu, ka viņi vēlas veidot pa pilsētu spēli, un tas viss saslēdzas kopā. Spēles laikā mēs, protams, pastāstām citādā formā, caur atraktīviem uzdevumiem, caur klausīšanos, caur lasīšanu, caur meklēšanu, caur orientēšanos par to, kas tad ir šajā grāmatā rakstīts un stāstīts.
Ja jauniešu ziņā bija izmantojot modernās tehnoloģijas izveidot, tā teikt, spēles pamatu, tad muzeja darbinieki piemeklēja dažādus uzdevumus, jo funktierēšanas spēle nav tikai pastaiga palūksne. Tā prasa arī spēju būt vērīgam un likt lietā pat matemātikas zināšanas.
Piemēram, kādai ēkai jāsaskaista vēsturiskās logu ailes un jāpareizina ar īpašnieka uzvārda burtu skaitu. Bet uzvārds tiek minēts iepriekšējā tekstā un atgriezties vairs pie tā nevar. Tas arī liek būt vērīgam. Uzdevumi ir ļoti daudz un dažādi.
Martā, kad vairākas dienas alūksniešiem bija iespēja piedalīties šajā spēlē, tik gūta pat ļoti liela atsaucība, un kā stāsta Jolanta Baldiņa, tas rosinājas domai, ka šī atraktīvā pilsētas vēstures iepazīšana varētu būt arī kā mācību materiāls.
Iesaistījās arī Alūksnes jaunsargu nodaļa. Un teica, ka tas ir ļoti labs materiāls priekš izglītības procesa, jo tas apvieno gan orientēšanos, gan dažādas primācību priekšmetu prasmes, kas jāapgūst dažādas kompetences. Un tad mēs piedāvājām, ka varbūt nākotnē mēs varētu veidot to kā pastāvīgu piedāvājumu izglītības iestādēm, un jau šobrīd ir interese. Plānojam nākotnē to piedāvāt skolām mācības satura ietveros, iepazīt lokālo vēsturi, apgūstot dažādas kompetences, kas ir jāiegūst izglītības procesā. Šis pandēmijas laiks mums visiem uzliek kaut kādas savas izaicinājumus jaunas, un arī muzejs domā par dažādām formām, kā ar saviem apmeklētājiem runāt ārpus muzeja telpām. Un šī ir viena no tām, kā mēs varam uzrunāt sabiedrību, un ne tikai vienmēr skolānus, kā jūs minēju, bet tas arī ir veids, kā iepazīt pilsētu turistiem.
Tā kā grāmatā Alūksnes ēku stāsti ir apkopot 133 pilsētas namu vēsturi, tad muzeja darbiniekiem ir iecer veidot arī vēl jaunus maršrutus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.